byl přítruhlíček a v něm rodinné spisy, listy od dcer z Vídně, malý sáček plátěný, plný stříbrných peněz, poslaných babičce na přilepšenou od dětí. Dřevěná škatulka, v ní 5 šňůrek granátů, stříbrný peníz s podobiznou Josefa císaře a Marie Terezie. Když tu škatulku otevřela, říkávala: vidíte, milé děti, ty granáty dal mi neboštík váš dědeček k svatbě. A ten tolar dostala jsem od Josefa císaře vlastnoručně. To byl hodný pán. Pánbu mu dej věčnou slávu.
Tak se objevil v proslulé knize babička spisovatelky Boženy Němcové císař Josef II. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl Josef II. Dobrým císařem? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Zachytila spisovatelka Božena Němcová autentickou podobu vzpomínek na císaře Josefa II. V první polovině 19. století? Otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Jiřího Raka.
Ano, tak se o císaři mluvilo, opravdu.
Tento toužebně očekávaný dědic habsburského trůnu se narodil 13. března roku 1741. Jeho matce, Marii Terezii, bylo v té době 24 let a již rok vládla celému habsburskému státu. Jaká byla tehdejší společensko-politická situace?
Velice složitá. Na Marii Terezii se vrhly všechny okolní státy vlastně a chtěli rozchvátit to její dědictví. A tam ona obránila. To je ten první její obrovský výkon, že se obránila.
Do jaké rodiny se Josef II. Narodil?
Narodil se do rodiny velice, vlastně ne už početné, protože Karel VI. Neměl mužského dědice, proto se trůnu ujala Marie Terezie, jeho dcera. Ale jinak rodiny samozřejmě velice úctyhodné a v evropských dějinách zapsané.
Josef II. Byl 4. dítětem v pořadí Marie Terezie a otce Františka Štěpána Lotrinského. Velké oslavy ve Vídni můžeme charakterizovat výrokem: v cizině teď zmlknou jásoty, Rakousko má zase kalhoty.
To znamená, že konečně je následníkem muž.
Byla nějaká speciální výchova právě pro tohoto mužského následníka trůnu?
Samozřejmě, jako všichni arcivévodové procházel tady tou výuku jazyků a tak dále, ale jako panovník ještě na něj byl kladen zvláštní nároky.
Co víme o jeho dětské povaze?
Moc toho nevíme. Máme jako zprávy od těch vychovatelů a vychovatelek. Ví se, že byl vzteklý prý, když se mi to nelíbilo, jak se rozčilil, což potom prokazoval jako dospělý. Ale zase velice učenlivý a velice zvídavý.
Patrně žádný pokus o charakteristiku Josefa II. Nemůže začít jinak než poukazem na bytostnou rozporuplnost jeho osobnosti. Povahové rysy každého člověka bývají vždy nějakým charakteristickým způsobem namíchané a poskládané, přičemž právě struktura rozmanitých předpokladů, kladných i záporných vlastností, vytváří onu neopakovatelnost jedince. U Josefa II. Jako by ale vystupovala do popředí nápadná polarita osobních vlastností, zdánlivá neslučitelnost určujících složek. Patřil k bytostem, v nichž příroda zkouší udržet pohromadě oheň a vodu. Byl to lidumil, současně však do sebe zahleděný narcis. Byl to idealista, toužící napravit svět, avšak praktikami despoty, či z pozic bohem vyvoleného spasitele, který jediný patentovaně ví, kudy vede cesta do ráje. Rmoutila ho bída i duchovní zaostalost lidí, neuměl však s nimi jednat jinak než povýšeně.
Uvádí Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí. Popisuje také první Josefovu manželku. Oženil se ve svých 19 letech, ale zamiloval se prý již o rok dříve, a to do malované portrétní miniatury princezny Izabely z Parmy.
Izabela byla jedinou ženou, kterou kdy Josef opravdově a vášnivě miloval. Trochu melancholická dívka byla velmi nadaná, sečtělá, hrála na několik hudebních nástrojů a dovedla svým šarmem okouzlit každého, na koho se podívala. Josef, jinak obvykle upjatý, se po Izabelině boku rozplýval a zahrnoval ženu pozorností, aniž si snad kdy všiml její zvláštní zdrženlivosti. Temperamentní svazek však byl pro dívku vyčerpávající zátěží. Vždyť Izabela během 3 let 2x rodila a 3x potratila. Její nečekaná smrt přivedla pak Josefa na pokraj zoufalství. Avšak uprostřed smutku, který jím otřásal, byl mladý vdovec sražen do utrpení ještě nezměrnějším, zpětně se provalivším, před veřejností jen stěží zamlčeným skandálem. Ukázalo se totiž, že krásná princezna z Parmy projevovala vřelou a opětovanou lesbickou náklonost k jedné z Josefových sester, ke své švagrové, arcivévodkyni Kristýně.
To samozřejmě byl obrovský skandál, ale Josef se musel znovu ženit. On byl panovník, nešlo, aby zůstal osiřelý.
A navíc byl skvělou partií na ženění.
No pochopitelně, to byl hráč a šachovnice evropský.
Takže 2 roky po smrti Izabely Parmské se Josef II. Oženil znovu.
Bral si Josefu Bavorskou, ovšem to manželství šťastné nebylo.
Proč?
Dcera umřela krátce po svatbě.
Objevil se tam jistý prvek nedůvěry u něj?
Já myslím, že jednoduše říct, takové okřídlené, jeho city ochladly.
Jak to bylo s jeho spoluvládnutím s matkou, s Marií Terezí?
No, jeho matka vlastně nebyla císařovnou jako panující. Ona byla císařovnou z titulu manželky císaře. Císařem byl František Štěpán Lotrinský. A ona byla královnou českou a královnou uherskou. To znamená, ona si velice chytře ponechala ty tituly, kde se skutečně vládlo. Z dědičných nároků a tak dále. Rozumíte, Josef se stal císařem jako titulárně, ale Marie Terezie ho jmenovala i v dědičných zemích spoluvladařem, to znamená, že se podílel na té výkonné moci.
Čím začal v této pozici svou vládnoucí dráhu?
On trpěl tím syndromem množství následníků trůnu, má pocit, že ty starší to dělají špatně, on by to dělal lépe. Ale teď on zase ten těžký rozpor, kde je to maminka? Je strašně těžký si přát její smrt, že jo, a tak dále.
Synu, jsem velmi zvědavá na tvé zprávy z Uher. Jaká byla cesta?
Strašná. Před Bělehradem narazil můj člun v Dunaji na plovoucí kmen. Málem jsme se všichni utopili.
Kdybys cestoval, jak se na panovníka sluší, s řádným vojenským doprovodem, jistě by se z takových příhod vyvaroval.
Určitě ne. Všude tam vládne obrovský nepořádek. Kam šlápnete, je vám v patách nevzdělanost a nekulturnost.
Kulturnost se rozhodně neposílí tím, když císař cestuje inkognito a v koňském sedle, kde zůstal všechen tvůj majestát.
Právě proto, že jsem dokázal pozlátko majestátu nechat doma, poznal jsem poměry tak, jak je žádný uniformovaný hodnostář nepozná.
Zase ta tvoje přehnaná askeze. Ty ve skutečnosti nesnášíš všechno, co je spojené se dvorem. Určitě to nemohlo být tak strašné, jak tvrdíš.
Tady se můžete přesvědčit sama. Už v polovině cesty jsem měl popsaných 40 archů papíru. Seznam nešvaru a nedostatků.
Nemysli si, že si to nepřečtu.
Alespoň se sama přesvědčíte, že ani u Hotentotu a Irokézu by se nemohly dít tak hrůzné a směšné věci, jako ve správě rakouského státu.
Ty jsi novotář. Tradice je ti k smíchu. Ale na té přece říše stojí.
Mýlíte se, matko. Já se snažím o rovnováhu a vyrovnání. Chci nové věci, které budou respektovat ty zavedené.
Rok 1768 a 27-letý císař Josef II. Se vrátil ze své cesty po Uhrách. Slyšeli jsme, že cestoval inkognito, častokráte v přestrojení. Kdo z nich měl pravdu?
Oba. Taková říše, jako Habsburská, ta spleť všech tradic, států, jazyků a podobně, ta nesnesla radikální změny, ale změny byly zapotřebí. Já bych si posloužil, že to je Haškem, mírný pokrok mezí zákona. To potřebovali.
Marie Terezie svému synu vytýkala, že jsou mu tradice k smíchu. On zase zmiňoval, kolik má poznámek o nešvarech. Bylo to pnutí smysluplné, anebo naopak blokující?
No, myslím, že blokující úplně nebylo. Že vedlo k určitým výsledkům. A že Habsburská monarchie skutečně za vlády Marie Terezie a potom Josefově nasoupla tu cestu k modernizaci.
O rok později, píše se rok 1769, navštívil Josef II. Moravu. Spolu se svým kancléřem, českým šlechticem Václavem Antonínem z Kounic Rydbergu.
Vévodo, jak dlouhou cestu máme ještě před sebou?
Já to odhaduji tak na 4,5 hodiny, veličenstvo.
Budou to jistě krásné manévry. Těšíte se?
Jistě, veličenstvo.
No neříkáte to nijak nadšeně.
Přiznám se, že pojem krása se mi spojuje s jinými záležitostmi, než je cvičení armád. Třeba s hudbou nebo divadlem.
Ano, ano. Dvůr, ten žije jen pro zábavu.
Veličenstvo?
Já vím, vy takový nejste. Ale bohužel vidím takový přístup i v armádě. Mnoho mladých aristokratů tam hledá pouze rozptýlení.
Lidé se chtějí bavit, protože to do jejich života přináší jasnější tóny. I vy byste se jich neměl zříkat, veličenstvo. Co se to děje? Asi si něco stalo s kvůli kočáru.
Tamhle někdo orá. Pojďme se tam podívat.
Veličenstvo, to snad... Veličenstvo, počkejte!
Pochválen buď Ježíš Kristus, vzácný pane.
Až na věky. To jsou tví koně? Tvoje pole?
I kde pak? Tady je Trnkovo. Já jsem jen čeledín, Jan Kartoš se jmenuju.
Jenem, půjčil bys mi koně a pluh?
Taková práce se nehodí pro pána.
Tak půjčíš?
Poslechni, chlapče, dobře ti radím.
Tak dobře, tady jsou opratě.
Opatrně, veličenstvo.
Hi.
Říkal jste? Veličenstvo, vzácný pane.
Hi.
To potom ten pán bude, ale to není možný.
Je to možné, chlapče.
Hi.
Samo nebe se na tebe dneska usmálo a tvůj císař s tebou mluvil jako rovný s rovným.
Stalo se to doopravdy?
Stalo. Ale stalo se to už s úmyslem, aby z toho byla legenda. Protože on si vyloženě pěstoval ten svůj kult. Že on nešel orat, protože viděl sedláka, chtěl si to zkusit. Ne. Ty symbolicky vzdával ústu selskému stavu. To byla celá ta teorie, že bohatství států jde ze zemědělství. Čili tím pádem je zemědělec nejdůležitější vrstva. A on tím, že sám vezme ten pluh, tak tím vzdává tu čest tomu.
Jak ten kult Josefa II. Se šířil dál mezi lidi?
Vším možným. Jednak novinama, v Čechách třeba české Kramerovy noviny velice. Potom to bylo divadlem. Ten děje chatrný je to vlastně syn, jehož otec má problémy s rabětem, je zadlužen a podobně. A ten syn tedy řekne, víte, tatínku, já uteču z vojska, vy mě udáte, dostanete odměnu a za to zaplatíte dluhy.
Poddaný patřej předně císaři a potom teprve hraběti. A císař nedopustí, aby se s nimi tak zacházelo. Ví-li pak hraběcí správce, že též i jeho hrabě císařův poddaný jest? Ví-li pak, že můj otec větší cenu než jeho hrabě má? Můj otec pracuje. A hrabě zahálí. K mrhání peněz není potřeba hraběte. To dovede lec, který mrcha člověk. A císař zahálku nenávidí, neboť on sám dnem i nocí jako císař pracuje.
A nakonec se jako Deus ex machina objeví císař, který to rozhodne a prohlásí tam tu slavnou větu, že podání patří nejprve císaři, teprve potom hraběti. A to je vlastně ve zkratce ten josefinismus.
Smrtí jeho matky, císařovny Marie Terezie v roce 1780, nastává desetiletá samostatná vláda císaře Josefa II. S vervou se pustil do svých reform.
Jsou to reformy především tedy zrušení nevolnictví, velice důležité. To znamená, že lidé už nebyli tělesně podaní. Ono nevolnictví je takový nešťastný slovo. A říkalo se tělesná podanost. Mohli se stěhovat a tak dále. Za druhé, to byl patent o zavedení tolerance, to znamená, že končil ideový monopol katolické církve. To jsou velice dva důležité kroky na cestě k modernizaci monarchie.
Robota ale, jak jste říkal, zůstala.
Podanství a nevolnictví jsou dvě věci. Podaný zůstával a byl zasem panství vázán robotou jako pracovní povinností, musel robotovat. Ale vedle toho, jako mohl jít na studia, mohl se odstěhovat, mohl se učit řemeslu a tak dále.
Intenzivní práce na reformách císaře Josefa II. Čítala asi 6 000 výnosů, včetně různých zajímavostí. Jak byla tato záplava reform vnímána mezi lidmi?
To je ten problém další, protože vlastně josefinismus je svým způsobem reformní hnutí v církvi. Znamená podřídit církev světskému dohledu. A z toho vyplývá to rušení klášterů, rušení řádů a tak dále, které se mu jaksi nelíbily. A vedle toho chtěl církev racionalizovat, zasahovat i do liturgie, jako jak má vypadat bohoslužba a podobně. jaké boty mají nosit faráři.
Logickým důsledkem bylo, že bez pochyby církvi se to nelíbilo, ale byly i další vrstvy obyvatel, které nebyly s těmito novotami spokojeny.
Samozřejmě, protože máme pořád představu velmi pokrokového lidu. Lid byl konzervativní. Lidu se nelíbilo, že se šádá bohoslužby. Lidu se nelíbil ani toleranční patent. Lidi se bouřili proti pohřbívání nekatolíků na katolických hřbitovech. Musel zasahovat vojsko dokonce mnohdy. Takže to nebylo jednoduché.
Další reformy Josefovy se promítly ve zřízení berního a urbariálního patentu, oč šlo, a byla to reforma, která byla vítána.
No, samozřejmě reforma, která se velice nelíbila šlechtě, protože bylo zdanění panské půdy, co předtím neexistovalo.
Proč to všechno dělala?
Z velice jednoduchého důvodu, posílit státní pokladnu.
Bylo to běžné i na jiných evropských dvorech?
Jak jde. Nebylo to možné ve Francii, v Anglii se to prosazovalo, v Prusku se to prosazovalo, jak jde.
A to na tom byla habsburská pokladna tak špatně?
No samozřejmě, když Marie Terezie válčila o to svoje udržení na trůně. Byla vyčerpaná válkama.
Přestože se císař reformátor vyznačoval značným egocentrismem, přezíravostí vůči národnostním i jazykovým otázkám i vůči hmotným kulturním památkám, stejně jako ignorováním společenských mentalit, stal se jediným Habsburkem, ke kterému nalezla větší část obyvatel českých zemí upřímný a pozitivní vztah.
Píše historik Jiří Pokorný v Dějinách zemí koruny české. Není v tom jistý protimluv? My jsme mluvili o tom, jak jednotlivé reformy ty či ony skupiny obyvatel nevítali a teď jsme slyšeli, že větší část obyvatel českých zemí měla k němu upřímný a pozitivní vztah.
To už je těch několik let poté, kdy už se projevily ty pozitivní výsledky o reform a na ty nepříjemné věci se zapomnělo. A lidé už si užívali prostě té svobody a tak dále.
Věděl o tom dopředu Josef II., že to takto dopadne?
Ne, rozhodně ne.
A když jsme mluvili o obyvatelích českých zemí, jaký byl jeho vztah k národnostním menšinám v souvislosti s jazykem?
No, on v první řadě zlomil to nadvládu latiny. A tím vlastně jako reakci vyvolává určitou protiakci, a to je snaha o češtinu. On chce z těch podaných udělat občany. To znamená, že je musí seznámit s těmi svými úmysly. Musí se ale k ním obrátit jejich řečí, jo, aby to rozuměli. Tudíž musí dbát na to, aby ta čeština se začala pěstovat, aby byla schopna vyjádřit ty moderní termíny, které on zavádí nařízeními. A tohle to právě zase vede k tomu, že se zřizují katedry češtiny.
A zajímavost je, že ve Vídni.
No samozřejmě.
Přesto úředním jazykem celého soustátí měla být němčina.
Samozřejmě, protože on potřebuje vrstvu, o kterou se může opřít. Šlechta to není, to je proti němu. On potřebuje důstojníky a úředníky. A aby byli závislí jenom na ně, je musí přesazovat. On nechce, aby si vytvořil vazby na to místo, kde působí. No a aby byli možní přesazovat, tak znamená, aby byla jedna řeč pro všechny. A to samozřejmě i pro armádu platí.
Jaká byla mezinárodní situace období vlády Josefa II., také o tom píše Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí.
Tereziánské i josefínské období našich dějin bylo přes svou reformní dynamiku současně obdobím četných válek. Připomeňme zejména zápasy s Pruskem o znovu získání Slezska, válku sedmiletou a boje s Turky, střídající se s pozuby ozbrojeným mírem, který Habsburská říše už po dvě staletí držela na východní hranici, aby Evropu uchránila před záplavou z Asie. V militarismu říše dominovaly spíše motivy obranné. Od severu sílily hrozby expanzivního hohenzollernského Pruska. Turecké nebezpečí na východě a jihu představovalo trvalé akutní ohrožení. Jestli mocná a životaschopná říše Habsburků dokázala expanzi militantního islámu po věky čelit, a to za celou Evropu, měli bychom v tom spatřovat spíše projev vytrvalosti a odpovědnosti Habsburků.
Co bylo pro Josefa II. V mezinárodních vztazích tím nejobtížnějším?
Vlastně všechno, co jsme teď právě slyšeli. On hned po začátku vlády začal ve spojenství s ruskou carevnou Kateřinou válku s Turkem. Tam se vedl velmi nešťastně. A tam musel ke své vlastně hanbě povolat zpátky Laudona, který pro něj byl stará struktura, to byl mamičin člověk. A Laudon přišel. On se musel dožít toho, jak armáda to Laudona vítá, protože věřili tomu, že jestli někdo dokáže vyvést, tak je to on. Takže to byl neúspěch. Potom se bouřili Uhry. Bouřilo se rakouské Nizozemí. byla roztržka s Pruskem veliká. Takže když umíral, tak to dílo bylo v troskách.
Vodu. Vodu.
Tady, veličenstvo. Už je to lepší.
Děkuji, otče. Mně už stejně nic nepomůže.
Všichni jsme v rukou božích, veličenstvo.
Myslíte, že mi odpustí?
Bůh je milosrdný ke všem.
Proč si tady vzal Alžbětu Württemberskou?
Jeho cesty jsou nevyzpytatelné.
Zemřela po porodu. Proč si nevzal rady mne? Nemocného, nemohoucího, kterého už stejně nikdo nechce a nepotřebuje.
Veličenstvo, všichni se modlí za vaše uzdravení.
Ale kdepak, modlí se za mou smrt. Víte, co stálo v jednom pamfletu po balkánském tažení? Pane, vysvoboď nás od bídy a války. Vezmi si císaře Josefa k sobě.
Přece byste nenaslouchal nad cti utráčům.
Nikomu se už nehodím. Bratr za mnou nepřijde, nikdo za mnou nechodí.
Chodí za vámi jiní, veličenstvo.
Já vím, Laudon. Ale kounic ne. To je hypochondr. Bojí se, že by se nakazil.
Budete si ještě něco přát? Třeba bujon?
Ano, trochu. Trochu bych si dal.
Prosím, tady je. Pomůžu vám s tím.
Víte, co si dám napsat na náhrobní kámen? Tady leží kníže, který nemohl prosadit žádný svůj plán.
Veličenstvo, nechcete si raději zdrýmnout?
To bude nejlepší. Spát.
Nechám vám tady Bibli.
Smrtelná postel císaře Josefa II. Právě s ním tam trávil čas Augustinián mnich. 20. února roku 1790 ve 49 letech císař Josef umírá. Dostihli ho jeho nemoci. Tuberkulóza a patrně také neléčená syfilida. Na smrtelné posteli ještě napsal jeden ze svých posledních listů a v něm mimo jiné uvedl. Zavedl jsem správní změny s úmyslem, abych prospěl obecnému blahu a v naději, že lid, až se s nimi seznámí, si je také oblíbí. Avšak přesvědčil jsem se, že lid dává přednost starým poměrům, v nichž vidí a nachází veškeré své štěstí. Ustupuji proto jeho přání a prohlašuji za právoplatné ty formy správy, které jsem zastihl při nastoupení své vlády. Co z těch jeho reforem tedy, pane doktore, zůstalo?
Ono to není takové, že by odval všechno, samozřejmě. Řada toho zůstala. A on si uvědomoval jenom to, že nelze prostě tak jednoznačně prosadit. On není to, že lid dává přednost tomu starému. Že lid nepřijímá všechno to nové, což on v té své hektičnosti chtěl.
Na smrtelné posteli si také, jak jsme slyšeli, císař Josef II. Posteskl, že kancléř Kounic za ním nechodí. Ten prý si povzdechl, když se dozvěděl o jeho smrti.
No to je známé, že mu řekli, že císař Josef zemřel a on to odpověděl, on zemřel. To udělal dobře, to udělal velmi dobře.
Proč to řekl?
Takový zvláštní epitaf, že tohleto, protože Kounic patřil k té skupině šlechty, která nesouhlasila s těmi reformama, kteří se s tím byli dotčeni, kteří se obávali o budoucnost říše.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl císař Josef II. Tím dobrým císařem, jak ho vnímal po několika letech venkovský lid?
Na to lze odpovědět otázkou, co je to dobrý císař?